Қазват Хандақ. Хандақ деп атын айтар бір ғазваттың жазылған кітаптарда қисса сонан. Қастерлі белгілі сөз болған үшін айтайын баяны мен мұнда бәрін. Әлгері бәні нәзір жұхиттері деп едім әр тарапқа кетті бәрі. Атыраптың жұхиттері хабарланып кек сақтап жүрер еді көңіліне оны. Үлкені қайы ибін ақтап еді, әр кімге жәрдем тілеп қағаз берді. Әр жұрттың үлкенінен 20 адам Құрайшқа сөйлесуге Мекке келді. Шаттанды Әбу Суфиян мұны естіп, әзетпен бір аулаға түсірдертіп, әлгері пайғамбардан көргендерін білдірді қайы ақтап баян едіп. Софиянда неше түрлі сөз көрсетті, қаншама келісімдер ортада өтті. Мұхаммед Мұстафа мен ұрысуға баршасы әскерінің қамын жеді. Хазаре Ғутфан Сәлем Бәні Мұра, аттары қабиланың бәрі және, Ашшақ деп ат қойылған қабиланың Меккеге адамдары келді және. Жиналды құрайштардың бәрі тамам, есепте бұлар болды 10,000 адам. Қаншама салтанатты саясатпен Меккеден Мәдинаға жүрді қадам. Аттанған кәпірлердің бұл қадамын Расулға біреу келіп айтты бәрін. Пайғамбар асхабының бәрін жиып сөйлесті мәслихат қып пікірін оның. Абдулла шықпалық деп хабар берді. Бұл сөзді барлығы да қабыл көрді. Шаһарды қандай қылып сақтаймыз деп көңіліне әрбір қиял ойлар ерді. Ортадан Салман тұрып айттылар сөз: ажамда мұндай дұшпан болғанда кез, шаһарға кірмесін деп ықтиятпен айнала қазар еді хандақты дес. Біздағы адамдардың жиып бәрін орғассақ атырабына Мәдинаның, көңіліне бұл мәслихат дұрыс келіп баршасы мақұл көрді сөзін оның. Әмір етіп жар шақырды Мәдинаға, жиналды асқаптардың бәрі және пайғамбар ибн Мақтум сахабасын орнына тағайындап қойды және. Асқаптан 3,000 адам таярланды, шаһардан тысқарыға шығып барды. Мәдина атырабына ор қазбаққа өлшеумен сахабалар бөліп алды. Жер тиді 10 адамға 40 аршыннан, қазарды үлкен кіші дін мұсылман. Құрайза жұхиттері достық қылып, белкептен аспап еді күрекпенен. Расулда хам қазбаққа жәрдем берді, әсхаппен кезектесіп қазар еді. Осы жыл хақт болып мұсылмандар аштықтан пейнет шегіп қайығы көрді. Жоқ еді ешбірінің тағамдары, аш жүріп қазар еді халықтың бәрі. Хандақтың ортасынан бір тас шығып алуға еш адамның келмеді халі. Асхаптар пайғамбарға хабар берді, көрмекке Расул Худа тасқа келді. Мүбәрәк қолдарына кетпен алып, бір ұрып ортасынан екі бөлді. От шығып раушан болды жердің бәрі. Пайғамбар тәкбир айтты көріп оны. Расулдың бұл пейіліне табиғ болып, асхаптың тәкбір айтты баршалары. Екінші кетпен ұрды Расул және, от шығып раушан болды дүние жүзі. Пайғамбар бір Аллаға тәкбир айтты және де табиғ болды асхап оған. Үшінші және жалын шықтылар бас, пайғамбар тәкбир айтты қалып дауыс. Расулға Салман айтты бұл көргенің, не халдырей шахын шақ махрам мирас. Асхапқа мәлім етіп айтты Расул: Салманның көрдіңіз бе көргенін бұл? Расулдың сауалына жауап беріп, көрдік деп баршасы да айтты сөзін. Пайғамбар асхап қайтты: ей жарандар, бұл болған жағдайды айтайын мен. Әуелі кетпен ұрып от шыққанда қисыраның салған көшкі көрінділер. Екінші ұрғанымда ол көргенін Рум шаһары ішіндегі көшкіменен. Үшінші ұрғанымда жалын шыққанда санғанның және көрдім көшкінімен. Жәбірейіл әр ұрғанда маған келіп, хақ әмірін айтар еді хабар беріп, көрінген мемлекеттің баршасында үмметің алар деді жеңіл бәрін. Асқаптар пайғамбардан мұны естіп, шаттанды қуанышы шектен өтіп, хандақты асығыспен қазар еді, аштықтан барлығы да қайғы шегіп.